Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije sad Tvoje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Mnogima je prisustvo na društvenim mrežama postala jedina stvarnost. A zašto je to tako, slušamo u današnjoj emisiji. O svim psihološkim zamkama virtuelne, što će reći nepostojeće stvarnosti, manjkavosti takvog sveta, na prvom mestu potreba za ljubavlju, slušamo iz predavanja koje je održano u Kolarčevoj zadužbini u Beogradu, a predavač je protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin, sveštenik Srpske pravoslavne crkve iz Čikaga. Da li se više trudimo oko lajkovanja nego oko spasenja? U današnjem hramu prenosimo vam, poštovani slušalci, najzanimljivije delove.
Da li se više trudimo oko lajkovanja ili oko spasenja? Da bismo videli, pre svega, da li se i koliko uopšte trudimo oko jedne ili druge oblasti života koje bi, barem trebalo, da su mnogima važne. Činjenica je da je prisustvo na društvenim mrežama danas očigledno i da je to deo stvarnosti, pa nažalost mnogima čak i jedna jedina stvarnost. Vidjet ćemo šta kažu statistike koje se vrše veoma pomno i na istoku i na zapadu, šta crkva ima da kaže o tome, i da bismo uopšte mogli da krenemo ovim putem na razmeđi između lajkovanja i spasenja, prvo moramo da definišemo i da vidimo šta je zapravo lajkovanje. Naravno, sama ta reč kao jedan tehnički izraz potiče od savremenih društvenih mreža, odnosno naših aktivnosti, odnosno ispoljavanja našeg dopadanja, našeg saglašavanja sa nečim ili pak ne. Ali, to je samo na površini. Ispod tog lajkovanja, i pazite, nije ni malo slučajno da se upotrebljava baš ta reč, ispod tog površinskog nivoa postoji jedan mnogo, mnogo dublji sloj. I u tom sloju postoji ona zdrava, prirodna i opravdana potreba da nas neko voli. Ali ispod tog sloja postoji sada jedan mnogo, mnogo dublji sloj koji se dotiče ljudskog nesvesnog i koji kaže da preterano insistiranje na tome da nas drugi vole može i tekako da odvede u zamku, u ćorsokak, u jedan pogrešan pravac. Pa da čovjek sve svoje emotivne i ostale snage usmeri samo na to da bi dobijao uslovno rečeno ljubav, to je daleko od prave ljubavi, priznanje, prihvatanje od drugih. A zapravo ta težnja i ona granica koja dodiruje drugi i treći sloj koji pomenusmo, dolazi zapravo kao posljedica jednog narušenog odnosa. Odnosa između čovjeka i Boga. Kao rezultat, kao direktan rezultat, je onda poremećen odnos između ljudi, međusobno, a ono što je najgore, poremećen je odnos čovjeka sa samim sobom. Zašto je to sve tako? Pa upravo zato što je Bog čovjeka obdario slobodnom voljom i što nikada, ponavljam, nikome sebe ne nameće. On traži slobodan odnos, on traži odnos radosti, ne odnos prinude. Ljudi veoma često na jedan površan, na jedan, ne detinji, kada kažem detinji to je nešto ozbiljno, nego na jedan detinjast način shvataju življenje vere. Kao život po određenim normama mora se tako, inače sledi packa. Vratimo se na početak Staroga Zaveta i na onaj kobni događaj nazvan prvorodni greh, pad čoveka, koja je bila prva Božija reakcija posle toga. Prva reakcija je bila, kako to Stari Zavet prelepo opisuje u jednoj poetskoj formi, kada se sve već završilo, u suton toga dana, kada je malo osvežilo, kada je malo zahladilo, Gospod je izašao i krenuo. Kuda je krenuo? Krenuo je da traži Adama. I njegovo prvo pitanje bilo: Adame, gde si? Bog mu nije rekao: crni čoveče, pa šta si to uradio? Pa kako si mogao tako nešto da uradiš? Ne. Gde si? Zašto? Zato što je hteo da povrati poremećeni odnos. Šta mislite kako bi istorija sveta izgledala da je Adam imao odvažnosti pa da kaže: jeste Bože, izvini, zabrljao sam, uprskao sam stvar, oprosti. Da je imao snage da kaže tu jednu jedinu reč: oprosti. Ali ne, Adam čini ono što i vi i ja činimo danas kada nas neko uhvati u nečemu, pa kažemo: ne, ne bi ja, nisam, nego ona žena koju si ti stvorio, ona me je naterala. Drugim rečima, Sad nije više kriva toliko ni žena, nego si ti kriv, Bože, koji si stvorio ženu. Pazite, psihološki sastav čoveka se uopšte nije izmenio od Adamovih vremena, kad god da su ona bila, pa do dana današnjeg. Dakle, Gospod čak ni tada, kada je izostalo to oprosti, izvini, nije digao ruke od čoveka, nego je uredio spasenje sveta Hristovim ovaploćenjem, kako to kaže jedna crkvena pesma. Zapravo, mnoge crkvene pesme o tome zbore. Potreba za ljubavlju je prirodna potreba. Ali šta mislite, šta je zdravije, šta je bolje, šta čoveka više ispunjava? Davati ljubav ili primati ljubav? Naravno da bi idealno bilo da je to jedan međusoban odnos u kome čovek daje i dobija. Ne radi se o količini, nego se radi o međusobnosti. I mi taj odnos imamo. Bog svet stvara iz ljubavi. Kao vrhunac stvaranja je čovek. Bog nikada ne uskraćuje ljubav. Žalosno bi izgledao ovaj svet, neuporedivo žalosniji nego što jeste, kada bi se Bog koristio našom logikom. Jer šta je prvo što mi činimo kada sa nekim, što kažu naši, pokarabasimo odnose? Mi prvo uskraćujemo ljubav. Ne volim te više, pod onog dečijeg vrati mi moje krpice i lutkice. Istina, ova danas deca ne znam ni da li imaju krpice ili lutkice, ali neću da te lajkujem. Znači, to je današnje uskraćivanje ljubavi. Šta mislite, kako bi svet izgledao kada bi se Bog tako ponašao? Na svu sreću, Bog je uredio spasenje sveta Hristovim ovaploćenjem. Ne kaže naš narod uzalud. Blaženije je davati nego primati. Izreka koja je nastala na biblijskom tlu, jer su to zapravo biblijske reči. Opisujući narastajući problem koji savremeni čovjek ima pre svega sa samim sobom, savremeni duhovnik mnogih pravoslavnih duša širom sveta, sveti Porfirije Kavsokalivit, 30-godišnji duhovnik Atinske poliklinike, mnoga dela su i kod nas, Bogu hvala, ovde prevedena, mnoga njegova deca dejstvuju na ovim našim prostorima, napisao je jednom, a često je tu svoju misao ponavljao ljudima koji su mu dolazili, jednu misao koja glasi: danas je čovek zaokupiran brigom da li ga i koliko ga drugi ljudi vole. Ali to uopšte nije bitno. Ono što je bitno jeste da li i koliko mi volimo druge, a ne koliko drugi nas vole. Jednu sličnu misao ima i jedan savremenik starca Porfirija, ruski duhovnik starac Sergije Šević, koji je skoro čitavu drugu polovinu 20. veka proveo pastirstvujući u Parizu i koji je rekao: čitav naš duhovni život i spasenje, na to ćemo se vratiti u drugom delu, i spasenje zavise od ljubavi prema bližnjem. Čovek koji je otvoren za odnos sa Bogom dobija, nemojmo to nikad zaboraviti, bezuslovnu i apsolutnu ljubav. Ne zato što smo onakvi i ona ili ovakvi, nego zato što nas je Bog stvorio po svom obrazu i po svom podobiju. Obraz, lik Božji, nešto što je dato, a podobije, to je taj neprestani niz mogućnosti ka usavršavanju. To je ono što je zadato svakome od nas. Obraz Božji, čak ako ga neko u sebi i ne prepozna, čak i ako je zamućen, ako je zaprljen, on nikada ne može da nestane. On je uvek prisutan. Može da bude pomračen, može da bude preko njega nagomilano mnogo toga, ali on uvek postoji i nikada se ne zna kada će progovoriti. Dakle, ako čovek nije svestan da je posednik obraza Božijeg, da je čedo Božije, on sam, kako će onda da prepozna bližnjeg, odnosno nosioca istog tog Božijeg lika u drugom čoveku? Ne, onda će mu naravno drugi čovek biti ono što nas savremeni svet i uči da drugi jeste, to je moj konkurent, to je moj suparnik, to je moj protivnik, to je neko protiv koga ja treba da se borim. Međutim, hrišćanstvo nas uči zapravo nečem sasvim, sasvim suprotno.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Savremeni svet nas uči da onaj drugi je uvek naš konkurent, suparnik, protivnik, neko protiv koga ja treba da se borim. Međutim, hrišćanstvo poučava sasvim drugačije. I kao što kaže deo jedne molitve, o božanski učitelju, nemoj nikada da mene teše, nego da ja druge tešim. Nemoj mene da razumeju, nego da ja druge razumem. Ne da mene ljube, nego da ja druge ljubim. Jer kada praštamo, onda se nama prašta. Kada dajemo, onda dobijamo. Slušate protojereja Stavrofora, doktora Miloša Vesina, sveštenika Srpske pravoslavne crkve iz Čikaga.
Osjećajući sve veću prazninu u sebi, ali i ne manju prazninu oko sebe, savremeni čovjek je morao nečemu da se okrene. I kada pratite postupnost razvoja tehnologije, vidjet ćete kako to ide stepenicama. Telefon, radio, televizija, prvi kompjuteri koji su zauzimali po čitave sobe, pa onda kompjuteri koji su postali dostupni svakome, pa onda takozvane društvene mreže. Ponovit ću sada ono što sam pre 2 godine rekao. Jednu sjajnu misao mudrog našeg novinara Milana Mišića, koji je nekoliko godina proveo u Americi studirajući ponašanje pre svega američkih studenata u vezi sa savremenim tehnologijama. I napisao knjigu pod čudesnim nazivom Hamletov mobilni. Knjiga se istovremeno pojavila u Los Angelesu i u Beogradu. Hamletov mobilni, vredi je potražiti. Vrlo se lako čita i saznaćete mnoge zapanjujuće podatke iz te knjige. On kaže na jednom mjestu, takozvani prijatelji na takozvanim društvenim mrežama su zapravo najveći neprijatelji naših pravih prijatelja. Pazite, takozvani prijatelji na takozvanim društvenim mrežama su najveći neprijatelji naših pravih prijatelja. Zato što nam oduzimaju vreme. Oduzimaju nas od onih sa kojima možemo da gradimo prijateljstvo. Psihološki je nemoguće i neizvodljivo da vi ili ja imamo 875 prijatelja. Možemo da imamo jednog, dvojicu, eventualno 3 prijatelja. Ostali su drugovi, drugari, poznanici, ali prijatelji Naravno, neko će reći, pa nemojte sada uzimati baš tako ozbiljno tu reč, prijatelj, ne radi se o tome. Upravo se o tome i radi, dragi moji, zato što danas prvo reči izgube svoju vrednost, ne znače ono što bi trebalo da znači, onda više ne znamo kako da se sporazumevamo, onda na kraju krajeva više apsolutno ništa nije važno. Sve se relativizuje. A pazite, reč je itekako važna. Ja sam dugo godina imao problema u svojoj kući, neću da kažem rođenoj kući, jer u toj kući u kojoj sam imao problema nisam rođen, u kući u kojoj još uvek živim u Americi, i to probleme od strane supruga, kasnije i sin, ali sin je shvatio, zbog poruke koju sam imao na telefonskoj sekretarici. A posle dugogodišnjeg iskustva sa načinom kako ljudi ostavljaju poruke, bez obzira da li je reč o srpskom ili engleskom jeziku, ja jednostavno nisam više imao kud, nego sam bio primoran da ostavim poruku sledeće sadržine. Molim vas, budite ljubazni i shvatite da je govor dar Boži. I zbog toga vas molim da jasnim, razgovetnim glasom ostavite vašu poruku, vaše ime i broj telefona koje ću moći da razumem i ja ću vam se javiti čim budem mogao. Čemu je potrebna tako duga poruka? Međutim, interesantno je da su ljudi doživeli to kao nešto pozitivno i verujte da su se svi na neki način, ne odjednom, ali malo po malo, upristojili. I da više nije bilo onog mrmljanja, kažem, ne radi se uopšte o kom je jeziku sada reč, nego da se svako potrudio da svoje ime i prezime i broj telefona, barem to, ukoliko je zaista želeo da mu uzvratim poziv, ostavi jasnim i razgovetnim glasom. E vidite, ta jasnost i razgovetnost nam je danas preko potrebna prvo na emotivnom nivou. Zato što tu vlada jedna strahovita kakofonija. I ako primetite, a evo malo pre se to potvrdilo u jednom kratkom razgovoru koji sam imao za jedne naše novine, da zapravo mladi ljudi, najmlađi korisnici društvenih mreža, nisu toliko ni na Fejsu, ni na Twitteru, koliko na Instagramu. Zašto? Zato što tu idu samo slike. Samo slike. Znači, nema razloga da koristim uopšte bilo kakve reči. Samo šaljem slike, a vidjet ćemo zašto je to tako. Dakle, osjećajući prazninu u sebi, savremeni čovek, gubeći jednu stvarnost, morao je sebe da baci u zagrljaj drugoj stvarnosti. Kojoj stvarnosti? Virtuelnoj. Šta znači virtuelno? Umišljeno. Zamišljeno. Nešto što u stvari ne postoji. Koliko god da vam se čini da zapravo ta osoba postoji tamo negde sa neke druge strane, taj odnos je nepostojeći. Uz, moram da kažem, uz uvažavanje svih onih malenih prednosti što čovek, eto, zahvaljujući ovim savremenim tehnologijama, može da pronađe nekog davno izgubljenog prijatelja, ali čovek ako zaista hoće da pronađe izgubljenog prijatelja, on će ga pronaći i bez društvenih mreža. Savremeni ruski duhovnik otac Anatolije Berestov ima jedno veoma istančano mišljenje kada kaže, citiram, cilj tehnologija virtuelnih realnosti jeste stvaranje lažnog sveta. Međutim, kada ti lažni svetovi postanu stvarni, odnosno, kada nadomeste ovaj stvarni svet, onda itekako može da dođe do razdvajanja ličnosti, a psiholozi i psihijatri upozoravaju da dolazi čak i do interdepersonalizacije, što je zaista veoma, veoma ozbiljan poremećaj. I sad je bitno pitanje za sve nas, zašto čovek sve češće ovu virtuelnu stvarnost, dakle umišljenu stvarnost, stavlja iznad i ispred neka mi bude dopušteno da kažem, stvarne realnosti. Stvarnost i realnost su jedno te isto. Odgovor je veoma lak. Zato što je u virtuelnoj stvarnosti sve podešeno tako, tehnički podešeno, tehnološki, da svaki učesnik, da svaki korisnik ima privid da je on gospodar situacije. Svako postaje bog jednog svog mikrokosmosa, jedan bogić.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram. Da li se više trudimo oko lajkovanja nego spasenja, govori protojera i Stavrofor, dr. Miloš Vesin. Da li su Facebook, Twitter, Instagram naš totalni pad u banalnost, naš poraz pred banalnošću, kako reče jedan istraživač? Ako je to tako, čime se ovo potkrepljuje?
Savremeni čovek nije bezbožan. Ne. Savremeni čovek je ponovo, usuđujem se reći, na stepenu paganina, zato što obožava mnoge bogove, a pre svega samoga sebe. Kaže čuveni ruski duhovnik mitropolit Antonije Blum, inače znameniti i lekar, pre toga biolog, koji se aktivno i kao ruski episkop dugo godina u crkvice u onom predivnom parku Ennismore Garden u Londonu, gde je Ruska pravoslavna crkva, podjednako bavio i medicinom i pastirstvovanjem, i kad je bio izabran za episkopa, ostao i dalje duhovnik i praktično vrši ulogu parohijskog sveštenika. On je jednom rekao, kada bi apostol Pavle danas kojim slučajem došao u ovaj naš svet, kao što je nekada otišao na Areopag i kada je video spomenik nepoznatom Bogu, on bi danas znao kome je taj spomenik nepoznatom Bogu podignut i rekao bi, znam, ovaj spomenik je podignut onom Bogu kome se najviše klanjate, a to je savremeni čovjek, to je svako od vas. I to je zaista tako. To je zaista tako. I društvene mreže pogoduju upravo stvaranju tog kulta koji svako, naravno, onda razvija u svojoj meri. Virtualna realnost ne bi bila moguća bez dodira čula vida sa tom stvarnošću. Zbog toga je čulo vida izuzetno, izuzetno važno, zato što je ono prvo na udaru. Jer imate kontakt između vaših očiju i ekrana. Nećemo sada govoriti o štetnim uticajima zračenja, nećemo govoriti o svemu tome o čemu se dosta i govori i piše. Evo, pre dve nedelje, posle 15 godina borbe, Akademija medicinskih stručnjaka Italije je uspela da izdejstvuje pred italijanskim parlamentom da država zvanično proglasi njihovo mišljenje kao merodavno i da kaže, jeste, svako korišćanje mobilnih telefona i njima sličnih sprava duže od 15 minuta na dan za mladu populaciju je opasno po zdravlje. Posle 15 godina borbe, to nikome u Evropi, ni u Americi, ni u Australiji nije uspelo, uspelo je italijanskim lekarima i svaka im čast na tome. Dakle, nećemo sada govoriti o tome jer nemamo dovoljno vremena i za to. ali ćemo govoriti o čulu vida koje biva napadnuto. Sveti Ignjatije Brijančaninov, divan duhovni stožer ruskog pravoslavlja i vaskolikog pravoslavlja, čovjek koji je živeo mnogo pre ovih savremenih tehnologija, ali koji je znao kakve zamke može čulo vida da doživi, bez obzira na ove ili one postojeće ili nepostojeće tehnologije. Čovjek je uvek imao oči i uvek je imao mogućnost da zamišlja i da umišlja. I on kaže, lažna znamenja i čuda najviše utiču na čulo vida, očaravajući ga i obmanjujući ga. Pazite, kako to važi za vidljivi svet u kome čovjek može nešto da vidi, a nešto sasvim drugo da zamišlja, to isto i još više važi za ovaj virtuelni svet koji danas grli sve više i više naših savremenika. Pazite, on kaže reč očaravajući ga. U prirodi je čovjek da želi da bude očaran. Ali nemojte zaboraviti, samo onaj koji je bio očaran može i da se razočara. Prema tome, lek protiv razočarenja jeste nemojte se očaravati. Budite realni. Nemojte nikada nikoga i ništa uzdizati na onaj nivo koji im ne pripada. Međutim, upravo zbog toga što u nama postoji potajna želja da su drugi očarani nama, onda mi bivamo očarani drugima i onda se posle toga vrtimo u neprestanim krugovima razočaravanja jedno za drugim, jedno za drugim, jedno za drugim. Kaže, u što me razočarao? Pa da se nisi očarao, ne bi se razočarao. Vratimo se sada malo lajkovanju. Zašto ljudi danas toliko zavise i toliko baš vole i Facebook, i Twitter, i Instagram? A jedan mudri, savremeni američki naučnik je izrekao jednu veoma kritičnu, bolno kritičnu i istinitu misao, rekavši i Facebook, i Twitter, i Instagram su naš totalni pad u banalnost, naš poraz pred banalnošću, jer zaista sve se banalizuje. Činjenica je da čovjek može brzo da pošalje nekome neku poruku, ali nisu u pitanju samo poruke, nije u pitanju samo obaveštavanje o tome gde, kada i kako. Ne znam da li sam jednom prilikom na ovome mestu ili nekom drugom, ali usuđujem se čak to i da ponovo podelim sa vama, zato što ne prestajem da se čudim tom događaju. Naime, imao sam do sada jedan jedini par mladih ljudi koje sam pripremao za svetu tajnu braka. Sad nedavno imaju dvoje dečice. Starija devojčica je sada 5 godina, a dečkić je, ja mislim, 2 godine. Znači, venčali su se pre 6 godina. Nije bilo tako davno. I ne znam ni kako ni zašto, ali nekako smo u razgovoru, u jednom od razgovora došli i do mobilnih telefona i onda su mi oni rekli, znate oče, mi uopšte nemamo mobilne telefone. Imali smo ih, ali smo ih bacili. I mi smo rešili jednoga dana da kada budemo živjeli zajedno, da nećemo imati ni televizor, ni kompjuter, ni mobilne telefone. Sve to već imamo na poslu, zato što moramo tamo da imamo, ne moramo da imamo u kući. I onda moje naivno pitanje, kudli malo ne zastadoh, nego prosto ponešen tim saznanjem, ja ih upitak, reko, dobro, izvinite, kako se vi onda dogovarate, kada ćete se i gde ćete se naći idući put? Oni kažu, Bože oče, pa kako su se ljudi stotinama godinama dogovarali, vidimo se sutra na tom i tom mestu, na istom tom mestu, odnosno vidjet ćemo se, bi trebalo da kažemo. Jel tako? Pa reko, tako je, u pravosti. I onda sam ih pitao nešto što je za mene bilo interesantno, očekivajući interesantan odgovor. Naime, da li je činjenica da vi nemate više mobilni telefon uticala na gubitak prijatelja? I rekli su da. U početku nam je bilo žao, teško, ali posle toga, verujte, bilo nam je čak i drago. Ako će neko da prestane da komunicira sa mnom, samo zato što nema mobilni telefon i što ne mogu uvek u svako doba da mu budem dostupan, onda neka bude tako. Onda je to njegov izbor, a ne moj izbor zato što nemam telefon. I verujte, ja se i dan danas tim ljudima divim i oni, evo, ni posle 6 godina braka nisu popustili, ostali su uporni, nemaju ni dalje ni mobilne telefone i verovali ili ne, nemaju ni televizor, nemaju ni kompjuter u kući. Deca im rastu veoma spontano i to se dešava u, vidimo, i sasvim normalne poslove. U sred Amerike. Ali oni su zato na sebe morali da stave tešku odgovornost da oni budu zabava za tu decu, a ne da neka kutija zabavlja decu, bez obzira da li će se kutija zvati televizor ili kompjuter ili sad sve ove manje kutije i kutice. Prema tome, sve je moguće.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Hram o veri, religiji i crkvi, govori protojeraj Stavrofor, dr. Miloš Vesin. Šta kažu naučne istraživanja vezana za probleme društvenih mreža? Da li se više trudimo oko lajkovanja nego oko spasenja?
Interesantno je koliko nam savremena nauka, pre svega medicinska nauka, pa onda psihologija, ne manje i biologija, dokazuju da aktivnosti na društvenim mrežama itekako utiču na čovjekovu ličnost, na njegovu dušu, ali i na njegovo telo. Postoji u našem mozgu jedan centar koji se zove nukleus accumbens, centar gdje su smešteni oni neurotransmiteri koji su zaduženi za prenos onih prijatnih osjećanja. I tu naravno najviše dolaze u vezu sa tim centrom dopamin i još jedan drugi hormon o kome ćemo malo kasnije nešto da kažem. Interesantno je da se dugo za dopamin govorilo da je to zapravo hormon sreće, da je povezan sa uživanjem u hrani, u seksu, sa svakim prijatnim doživljajem, da je to dopamin. Međutim, najnovija dostignuća govore da zapravo dopamin jeste mnogo više od toga, da je dopamin hormon traženja, potrebe, želje za nečim, da bi čovjek imao određenu vrstu zadovoljstva. I sada ono što je delovalo u biohemijskoj strukturi čovjeka do sada pod utjecajem prirodnih funkcija, to sada deluje i to sve više pod utjecajem neprirodnih funkcija. Sljedeći fenomen, prvo su počeli da ga zapažaju oftalmolozi, a onda posle toga psiholozi i psihijatri. Proširene zenice kod osoba koje ne sede dugo pred ekranom, nego koje bivaju svesne da ih sve više i više ljudi lajkuje. I pazite, to čak u onom stepenu da se graniči sa onim stanjem koje medicina naziva mitrijasa, koja ima svoje nefiziološke uzroke, pazite, nefiziološke uzroke, ili u bolesti, ili u traumi, ili pak u nekom prevelikom stresu. A nažalost danas sve češće kao posljedica narkomanije. Kada su zenice narkomana ili nekoga ko je pod velikim stresom ili ko je doživao veliku traumu, toliko raširene da on čak može da gleda u sunce, međutim zenice se ne skupljaju. Toliko je ta otpornost, toliko je ta poremećenost uzela maha. E, to isto se dešava sa ljudima, vršeni su eksperimenti, isto se dešava sa ljudima, prvenstveno mladim ljudima, koji doživljavaju poplavu lajkovanja i njihove zenice se šire. I onda, naravno, najbolji način, zvuči protivurečno, ali nije, najbolji način da otkrijete šta lajkovanje znači za vas, jeste da prekinete sa tim. Ljudi su prekidali na dan, dva, tri, pet, nedelju, dve. Te muke su mnogo gore nego kada čovjek pokuša da ostavi drogu ili pušenje ili alkohol. Neuporedivo, neuporedivo gore muke. Pazite, jer odsustvo mog lajkovanja na nečiju sliku, komentar ili već nešto slično, u meni samom proizvodi rezultat da ja zapravo ne odobravam i ne prihvatam nešto što neko želi da podeli sa mnom. U jednoj studiji koja je obuhvatila 58.000 korisnika Facebooka u Americi, Rusi su to radili na nešto manjem uzorku, međutim rezultati su zapanjujuće, zapanjujuće slični. Lajkovi su bili povezani sa jednim nevidljivim signalom koji je posle korišćenja bio ubačen u jedan algoritam koji je bio programiran. Tako da oni koji kontrolišu društvene mreže mogu sa velikim postotkom sigurnosti da kažu nešto o korisnicima društvenih mreža, a da im vi kao korisnik to niste saopštili. Saslušajte ovo. Sa tačnošću od 95%, kada je reč u Americi, može da se ustanovi da li je korisnik afroamerikanac ili ne. 95% tačnosti. 88% tačnosti da li je neko, to jest korisnik, muškarac gej orijentacije. Čak i time su se bavili. I čak sa 85% tačnosti, ovo će vas možda nasmejati, da li je korisnik pripadnik, odnosno poklonik republikanske ili demokratske stranke. A da vi uopšte niste se izjašnjavali o svojoj političkoj pripadnosti, ni o seksualnoj orijentaciji, a pogotovo ne o svojoj rasi. A oni su do tih zaključaka došli. Jedan od naučnika koji se zaista, zaista već dugo i to temeljno bavi problemima društvenih mreža, Moira Burki je analizirala jedan uzorak od 1200 korisnika Facebooka. I došla do fenomenalnog zaključka da lične poruke izazivaju veći stepen zadovoljstva kod primaoca poruke nego jedan takozvani klik na like. Lične poruke. I izvodi zaključak i kaže, to samo svedoči koliko je zapravo čovek žedan stvarnog ličnog kontakta, odnos između dve ličnosti. To da li smo ličnosti i kako se postaje ličnost, to je priča za sebe i tema za sebe. Dakle, ispod svega toga je ipak ta naša težnja, ta naša žudnja za ostvarivanjem stvarnog kontakta. I što je čovjek, pogotovo mlađi čovjek, danas aktivniji na društvenim mrežama, time je manje aktivan u stvarnom životu. Realan je problem danas kako pronaći momka, kako pronaći devojku.
Hram Radio Beograd 2, da li se više trudimo oko lajkovanja nego spasenja, govori protojeraj Stavrofor dr. Miloš Vesin.
Posebna zamka društvenih mreža, i to sad malo deluje zbunjujuće, jeste što odustajanje od društvenih mreža kao svoj prvi rezultat ima naglu pojavu depresivnih stanja. Zašto? Zato što ste vi živjeli u jednom izolovanom, pazite, umišljenom svetu. Taj svet sada nestaje ispred vas zato što ste namjerno odlučili da se povučete ili su prilike takve, i prva reakcija vaše psihosomatike jeste depresija. Pazite, po svim statistikama onih organizacija i ustanova koje se bave različitim vidovima zavisnosti, bez obzira da li su isključivo medicinske prirode, da li su duhovne prirode, socijalne, kombinovane, uspeh u odvikavanju od alkohola je moguć, od pušenja još više, od narkomanije također. Pogledajmo samo što je projekat Zemlja živih pri manastiru Kovilju i nekoliko kuća koje oni imaju uspeo da učini za ovih, evo, bez malo 20 godina. Jedino polje na kome nije postignut uspeh, ni u Srbiji, ni u Rusiji, ni u Americi, ni u Grčkoj, ni u Bugarskoj, Bugari se i Rumuni isto bave time, ni u Italiji, ni u Švedskoj, to je odvikavanje od zavisnosti od društvenih mreža. Tu apsolutno ne postoji uspeh. Ja imam jednog mladog parohijanina koji je u veoma čudnom spletu okolnosti. Sad više nije ni tako mlad, ima preko 30 godina. Ali, zahvaljujući tome što je u njemu bila spojena s jedne strane srpska promućurnost, ali i lenjost, udružena sa ipak prisutnom, što nije karakteristično, ali ipak prisutnom razmaženošću od strane roditelja, otac srpsko-irsko-engleskog porekla i majka nemačko-irskog porekla. Uglavnom, to je svakodnevica naših mnogih ljudi u takozvanim starosedelačkim parohijama, da su to ljudi koji su po poreklu jednim delom Srbi. Roditelji su uspeli da izdajstvuju za njega penziju, kada mu je bilo samo 25 godina. Zato što nije mogao da se skoncentriše ni na jedan posao. Izuzetno bistar, izuzetno inteligentan. Ja ga pamtim kao jednog od najbistrijih dečaka u našoj nedojnoj školi. Bio odličan đak u osnovnoj školi, u redovnoj školi. E onda u srednjoj školi je nešto zapalo. Zapalo i zapelo. I on danas, da ne dužim priču, ima samo jedan jedini sadržaj. Kompjuter. I sve ono što kompjuter nudi. Od 24 sata on 18 ili 19 provodi uz kompjuter. On apsolutno, i to vreme koje dođe, jedan put nedeljno se sastajemo na sat vremena, on posle 30-35 minuta već počne da drhti prstima, nemiran je što se pokreta nogu tiče, već mu se ide. Ide kod psihijatra, ide kod psihologa i dolazi kod mene na razgovor. Ni psihijatar, ni psiholog ne znaju ono što ja znam. Psihijatar ga kljuka lekovima, koje on onda ne pije. Sam mu ja rekao da te lekove ne pije. U dogovoru tajnim sa jednim drugim lekarom, koji je rekao ne, jer kad bi psihijatar znao ono što vi znate, a vi to ne možete nikome da otkrijete, jer je reč o svetoj tajni ispovesti. Prema tome, neka ostane ovako. Psihologa vodi nekim potpuno pogrešnim putem i ja sad pokušavam već 2 godine, i ko zna koliko će ti pokušaj trajati, da ga privolim, da ga umolim, da pristane i da ode na jedno mesto u jedan pravoslavni manastir u Kansas City-u, gde su Amerikanci koji su primili pravoslavlje, inače se nalaze u jurisdikciji Srpske pravoslavne crkve, koji se bave upravo različitim vidovima tretmana odvikavanja i od narkomanije i od društvenih mreža i od alkohola i tako dalje. Njegov jedini razlog je, ja ne mogu da izađem iz svoje sobe. Šta ću ja bez ovog mog okruženja? Šta ću ja bez mog kompjutera? I verujte, to je toliko opasno da on može maksimalno sat vremena da provede izvan kuće, njemu treba tačno 7 minuta da dođe do mene i 7 minuta da se vrati do svoje kuće. Znači, sat i 14 minuta maksimalno, jedan puta nedeljno. Koliko danas takvih ljudi ima? To je naravno jedan veoma, veoma krajnji, ovako graničan slučaj. Dakle, svi ovi uticaji, sad se vraćamo ono što smo pomenuli na početku, mogući su zahvaljujući dopaminu i jednom još interesantnijem hormonu, oksitocinu. Rekao smo već da se za dopamin dugo mislilo da je on odgovoran i da je to zapravo hormon sreće. Pazite, ne. Dopamin je povezan sa amigdalom. Amigdala je jedan od najstarijih, formološki gledano, najstarijih delova mozga, pre korteksa. Amigdala ili onufovo jedro, kako je još poznato, u narodnoj, ali i u zvaničnoj medicini, ima direktnu vezu sa lučenjem dopamina. I osjećaj prijatnosti, pazite, koji je sasvim normalan, izaziva i postiče zapravo lučenje dopamina. Oksitocin, sa druge strane, koji se stvara mahom u tri situacije. Tokom seksualnog odnosa, tokom dojenja i pre toga tokom porođaja. I zapravo pomaže jedan normalan i zdrav proces porođaja i isto tako dojenja. Oksitocin se sada javlja u neuporedivo većem procentu kod ljudi koji su i suviše duboko ukorenjeni u aktivnosti na društvenim mrežama. Skok hormonske skale do 15%, pazite, do 15%, odgovara emotivnom stanju čoveka na dan njegove sobstvene svadbe. Sada uporedite vi stanje, pod naravno normalnim uslovima, da ste se oženili, odnosno udali, za osobu koju zaista volite, da je to ispunjenje vaših snova, koja je to divna harmonija u vama, koji divan osjećaj. E, taj isti postotak oksitocina, pa još 15% veći, se dešava pod uticajem sve veće količine lajkovanja. Ljudi me lajkuju. I sada se vraćam na starca Porfirija. Shvatite, uopšte nije važno to koliko ljudi nas vole, nego koliko mi ljude volimo, ali ne koliko ih lajkujemo, nego koliko ih zaista volimo. Jer ovo što se naziva ljubav, zapravo je jako daleko od ljubavi. Nemojte zaboraviti, u onom predivnom delu pravoslavne duhovnosti, Lestvica, svetog Jovana Lestvičnika, gde sveti Jovan iguman Sinajski ide postepeno, stepen po stepen. I neki od vas koji su čitali Lestvicu znaju da je na poslednjem stepenu, ne na prvom, da je na poslednjem stepenu ljubav. Do ljubavi treba doći. Ove naše ljubavi. Božija ljubav se nudi, rekao smo, bezuslovno. Međutim, ljubav nije tek puko osjećanje. Ljubav nije ono što mi često mislimo da ljubav jeste. Pa upravo zato onda i možemo da kažemo, ne volim ga više, ne volim je više. Tako nešto gde je prava ljubav nikada ne bi smelo i nikada ne bi moglo da se desi.
O temi da li se više trudimo oko lajkovanja nego oko spasenja, govorio je protojerej Stavrofor dr. Miloš Vesin, sveštenik Srpske pravoslavne crkve iz Čikaga. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su Ton majstor Nena Đorđević i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledećeg hrama i sledeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.